Qoşqinning rafiqasi Barno Gayberdiyevaning aytishicha Bishkek shahar Sverdlov tuman militsiyasining qidiruv ishlari natija bermayapti. Ayni paytda Qoşqinning rafiqasi militsiyani harakatsizlikda ham ayblay olmasligini, Shuhrat Musinni qidirish ishiga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi apparatidagi xodimlar ham jalb qilinganini aytdi.
Endi hozir militsiyalar ham istayapti, hozir hammasi istayapti. Bir tayini chiqmayapti hech qayerdan. Anaqa rozuska berishdi, hozir GUR MVD ishlayapti, uni ustidan yana MVD o'zi ishlayapti, Masvirdlovskiy RUVD ishlayapti,
dedi Barno Gayberdiyeva. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Shuhrat Musinni qidirish ishlari olib borilayotganini, ammo hozircha natija yo'qligini ma'lum qildi. Hozircha bu borada aniq bir ma'lumot yo'q, qidiruv ishlari samarasi sezila boshlagach bu haqda o'zimiz bildiramiz, dedi vazirlikning o'zini tanishtirishni istamagan tezkor xodimlaridan biri. Shuhrat Musin bilan bog'liq ishni kuzatib borayotgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi, hozirgi paytda qochqinlikda yashayotgan Farhodxon Muxtorov, qidiruv ishlari ko'ngildagidek olib borilmayapti degan fikrda. Uning aytishicha, militsiya xodimlari bundan bir oy oldin uyali aloqa shirkatlarining biridan Shuhrat Musinning telefon so'zlashuvlari bilan bog'liq raqamlar ko'chirmasini olishlarini bildirganlar. Shuhrat Musinga yo'qolishidan bir necha daqiqa oldin kimdir telefon qilgan va u telefon qilgan shaxs bilan uchrashuvga ketganini aytgan. Shuning uchun telefon so'zlashuvlari ko'chirmasini olish Shuhrat Musin ishiga ancha oydinlik kiritar edi. Ammo oradan bir oy o'tgan bo'lsa-da bu ish amalga oshmagan, deydi Farhodxon Muxtorov.
Qidiruv ishlarini faol olib borilyapti deyolmayman. Sababiki mana bir oydan oshgan bo'lsa ham haligacha o'sha militsiya tomonidan aniqlashtirilmagan. Oxirgi marta Shuhrat Musinga qaysi nomerdan telefon qilinganligi aniqlashtirilmaganda, ikki haftaning ichida hal qilsa bo'ladigan masala.
Huquq himoyachisi Farhodxon Muxtorov, Shuhrat Musin O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi. 29 yoshli Shuhrat Musin O'zbekistonning Andijon viloyatida yashagan. Huquq himoyachilarining aytishlaricha, u 2005 yilda Andijon voqealarida ishtirok etgani uchun ta'qib qilingan va 2007 yilda Qirg'izistonga kelib boshpana so'ragan. O'zbekiston tomoni Shuhrat Musinni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. 2010 yilda Shuhrat Musin O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 5 oy Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlangan. 2011 yil fevralida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi, Bishkekdagi vakolatxonasi hamda bir qator huquqni himoya qilish tashkilotlari aralashuvi bilan Shuhrat Musin qo'yib yuborilgan edi. Shuhrat Musinning ota-onasi ham qochqin maqomiga ega va ular hozir g'arb davlatlaridan birida yashamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.